Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane in spoštovani, danes praznujemo misijonsko nedeljo, kjer z molitvijo in darovi pomagamo pri premagovanju revščine, bolezni, nepismenosti ter drugih stisk in težav. Današnja misijonska nedelja je praznik zahvale in hvaležnosti za delovanje in poslanstvo misionarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov doma in po svetu. V misijonih deluje 70 slovenskih misionarjev in misionark ter 4 laične misionarke oziroma misionarji. Pesnik, filozof, teolog, duhovnik, misionar, profesor dr. Vladimir Kos z Katoliške univerze Sofija v Tokiju je predaval na Fakulteti za poslovne vede. Naslov predavanja je bil Zgodovina japonskega verovanja ter njegov vpliv na japonsko družbo in gospodarstvo. Predavanja smo se udeležili tudi mi, pripravili smo vam nekatere odlomke o izzivih, s katerimi se sooča cerkev na Japonskem. Vabljeni k poslušanju.
Dosti ljudi, ki ne pozna dobro japonske, ali pa samo iz knjig pravijo, Japonci so šintisti in budisti. Vsakih 10 let moramo na japonskem izpolniti formularje, državne formularje, vsak mora, Japonc ali ne Japonc. Ne? E tam je ene izmed raznih vprašanj, kdaj si prišel na Japonsko, koliko ljudi živi v tvoji hiši, koliko članov ima tvoja družina, vse takšne stvari. Ne? Potem pa eno vprašanje, katere vere si. In 80% Japonce odgovori, mi smo šintoisti in budisti. Kako je to mogoče? Prvič, ne vedo dosti o budizmu. Pa tudi o šintoizmu, kot sem rekel. Šintoizem poznajo, kot sem rekel, potekle slavnostih, letno enkrat se obnavljajočih slovesnosti lastne vasi. Ali pa vsaj prednikov, ki so živeli v tisti vasi, odkud oni sami izhajajo. Ne? V budizmu pa vedo, da je to vera, ki skrbi za mrliče. Ne? Rojen si kot šintoist, umreš pa kot budist, tako vse na splošno pravijo. Čeprav, veste, tudi to ni splošno. Moj prijatelj je bil protestant. Potem sestra je postala katoličanka, ena druga na smrtni posteli, ostali so pa šintoisti ali pa bi rekel, se bolj čutijo budiste. In tam sem zvedel, da je na tistem pokopališču, ki je čisto blizu tiste hiše, ta del pokopališča je za šintoiste, ostalo pa za budiste. Ne? In so nekateri budistični monci, ki dovolijo katoličanom, ali pa kristijanom nasplošno rečeno, da jih njihovi svojci lahko tam pokopljajo. Seveda moraš plačati za to, ampak dovolijo to. ko so budisti prišli na Japonsko, so tudi oni sami spoznali, kako zelo Japonci, bi rekel, častijo svoje umrle. Ne? In tako so uvedli slovesen način pokopavanja in spomina umrlih. In to so Japonci kot Švice so si privzeli, kar so mogli od budistov. Naprimer so začeli graditi posebne zgradbe za svoje hrame. Čeprav to ni šintoističen način. Po starem principu japonskem, kar ti koristi, vzemi, drugo pa pusti. Ne? In razne stvari, ki so jih budisti prinesli na Japonsko, so se šintoisti prinesli. Ne, da bi postali za to budisti. Še zdaj, naprimer, če govoriš s kakšnim šintoističnim svečenikom, ti bo rekel, ja, saj imajo razne dobre stvari ti budisti, ampak oni govorijo o tem, da je naše življenje neke vrste pekel in da šele potem, ko prideš v nebesa, budistične nebesa, ne, se boš, če prideš, no, da seveda, če ni vmes reinkarnacija, ne, potem se ti bo dobro godilo, ne. In pri nas na Japonskem čutimo tole, bi rekel, reinkarnacijo v tem smislu, da ti ljudje, ki to priznavajo, ne dajo niti enega jeni, znaš denar, za reveže. Zakaj ne? Ta je revež zato, ker je v prejšnjem življenju bil bogataš. Če mu torej pomagaš zdaj, fant se bo spet rodil kot revež. Pusti ga, naj obore, naj crkne, prav je tudi. In potem, ne, naslednjem življenju bo bogataš, fant to bo krasno, ne? Ampak ne pomagajmo. In to je tudi v Indiji same. Ne? Sem slišal od tistih japonskih predstavnikov, ki so bili povabljeni od Indijcev na nek svetovni kongres. Potem pa po kongresu so bili povabljeni v razne domove in tam je ena izmed tistih, bi rekel, bolj važnih osebnosti. Rekel to, kar sem rekel, zakaj bi pomagal, rekel, ker mu onemogočiš srečno življenje. Ko umre, pusti ga. In potem nekdo je rekel, ja pa mi, pa svet zbira za te ljudje, za reveže, ne. Svet je neumen, ko dela to. Te besede je izrekel, ne. In ta japonski je to slišal, je rekel, nikdar več v Indijo. Kaj je tisto, kar pomaga Japoncem, da živijo, kot živijo? Ne, da? Imajo razne kreposti, ki jih na zahodu tako zlahka ne najdeš. Ne? In to jim daje tale šintoizem. Jih usposablja, da lahko res živijo, tako kot jih mi, naprimer, cenimo, da so tako prijazni napram tujcem, da ti pomagajo, tudi če te ne poznajo. Ne, da? In to je vse v zvezi s tistim temeljnim principom obnaša se tako, da te bodo ob smrti duhovi spet sprijeli. Ne, da bi ti treba živeti kje, ne vem, kakšnih, po našem rekli, vicah, ne? Da se očišti. Ampak oni sami priznavajo to. Jaz sem, predtem sem prišel, da na posle sem prav neki knjigi. Japonci nimajo vire. Ne, mogoče, ne. Ta človek je to napisal, najbolj nekdar ne bil na Japonskem. Kot se rekel, v vsaki vasi imaš vsaj hram. Ne nujno budističnega templja, zato templj je ogromna stvar, pravzaprav. Ne? In dosti denare in tako dalje je treba, da zgradiš tako, kot oni hočejo zgraditi templje. Ne? So imaš od ponavadi od srednjega veka naprej budistične templje, ne, razstresene po japonske in kar posebno privlačuje turiste, so tiste vrtovi, ki so ob templjih, ne, to so krasne stvari, po kitajskem vzorcu napravljene. Ne?
Na fakulteti za poslovne vede je predaval profesor dr. Vladimir Kos z Katoliške univerze Sofija v Tokiju. Naslov predavanja je bil Zgodovina japonskega verovanja ter njegov vpliv na japonsko družbo in gospodarstvo. Profesor dr. Kos je spregovoril tudi o pomenu družine na Japonskem.
Družina funkcionira zaradi matere, zaradi žene. Aha. Ker žena je, je res peta, če imamo celotno družbo na štirih oporih, potem je peta je prav žena. In tudi druga svetovna vojna in vsa ta kriza. Tudi med drugo svetovno, če poslušaš, kaj so one morali vse preživeti, in to navadno slišiš od žena, od mater, ne da? Kako so ti zdržali, ne? In potem pa po vojni, ko pridejo nazaj, drugi pa ne pridejo, ne? Kako, kdo ne? Žena je res, bi rekel, tista prava opora japonske družbe. Ko sem jaz prišel na Japonsko, sem še včasih zjutraj našel mrtve ljudi zaradi lakote. Jaz sem prišel 10 let po koncu vojne in so še bili mrtvi ljudje zjutraj zaradi lakote. Ne? Zdaj pa ni treba nobenemu Japoncu umreti od lakote. Ne? Tudi tisti ti ljudje dobijo nekaj. Ne? Seveda, če porabijo ta denar za vsake je japonsko žganje. Ne? Potem pa morajo sami odgovarjati za to. Ne? Ampak dobijo toliko, da lahko da jim ni treba umreti od lakote. Ne? In če so kakšne vrste, bi rekel, če je še nekaj ostalo od njihove vzgoje, da se bodo skušali dokopati do kakšnega dela, ne? Kakoli že, kjerkoli že. Ne? Če pa ne, pa nekateri so bo tako oslabljeni, ne? Psihološko, ne? Da enostavno preživijo cel dan, tam ležijo nekje tam pod oboki, ne? železniškimi oboki ali pa kjer drugi, kjer ni dosti ljudi, ki gre mimo, ne, ne? Ne smejo pa beračiti. So nekateri socialni primeri, ko res, ko tudi policija uvidi, da ta človek potrebuje vsaj začetno nekaj denar, ki mu ga najbolj država ne more dati. Ne? In potem ta človek, da bi približil tako veliko plaketo, kjer piše ta človek, ki je lahko prejme darove od tega dne do tega dne. In to postavi poleg sebe, naprimer ob mostovih, kjer največ ljudi gre mimo, ne, pa takšnih križiščih in tako dalje. Ne. In če ostane na tistem mestu, kjer kot berač, 1 uro po tistem, kar bi se ga bodo aretirali. Ne. Če nisi strok v tem primeru, vedno več ljudi bo zahtevalo podporo z države, čeprav bi lahko delali, ne, ne. In tega se bojijo Japonci. Ne? In zato imaš celo Japonsko za temi policijskimi ukrepi. Ne? So veseli ljudje, da policija tako ravna.
Japonska tudi 18. mesec zapored ostaja v primežu deflacije. Cene dobrin za široko potrošnjo so se avgusta na letni ravni znižale za odstotek in to kljub dejstvu, da sta se avgusta zvišala tako povprečni dohodek kot poraba gospodinstev. Drugič zapored se je znižala tudi brezposelnost, potem ko je predtem 6 mesecev zapored naraščala. Avgusta je bilo tako na Japonskem 3,37 milijona brezposelnih, kar 240 tisoč manj kot julija. Profesor dr. Vladimir Kos je velik poznavalec japonske družbe in japonskega verovanja. Takole nadaljuje.
Prav zato, ker je krščanstvo, katoliško krščanstvo nekompromisno, so preganjali katolištvo. Ne? Ker vse druge vere so nekam, se lahko pomešajo s izvirno japonskim verovanjem, ne problema za me. Ampak je vse eno so pa nekaj prevzeli od nas, kristijanov, namreč Božič. Božič so prevzeli zato, ker je to zanje nekaj izrednega. To je dan, ko dobiš darove, za katere ti ni treba dati nazaj darov. To so prevzeli od Božiča. Ne? Naprimer, jaz sem sam to videl, ne? Vidiš božično drevesce po celi Japonski. Že se že začne v začetku, posebno v teh javnih trgovinah, ne? Začetku novembra. So že, ampak potem pa v decembru samem pa najdete božična drevesa pred budističnimi templji.
Tudi.
Zato, ker imajo najbrž otroški vrtec, ne? In otroci vidijo, kaj se dogaja. Ne, da? In vsekako, karkoli že, vidiš lepa božična drevesa pred templji. Ampak to je zato, ker ne vprašujejo za Kristusom in rojstvom, seveda najši takšne Japonce, ki te vprašajo, pa zakaj ta božič, ali pa če so bili, naprimer, v tujini, vedo, zakaj kaj je božič, Kristusovo rojstvo. Včasih te pa res posebno vprašajo. Sicer pa je pomeni to dan, ko da dobiš darove, ne da bi ti treba vrniti darove, ne? Ker če na Japonske dobiš kaj, ne, moraš nekaj vrniti, ne? Da priznaš vrednost tega, kar se prijel. Ne? Tudi če gre samo za čokolado, pa misliš na druge vrste čokolado, dovolite, da vam spet ne vrnem, da vam tudi jaz nekaj dam. Na ta način ne se zahvališ. Ne smeš rabiti, bi rekel, direktnih besed. Ne? Lepo vljudno, ne, se zahvališ, ne, tako da ostane tudi njegova vrednost, njena vrednost, kdorkoli ta dar daruje, ne, in potem za Božič, in Božič je še nekaj ima, še eno prednost ima, da je 8 dni pred največjim japonskim praznikom, to je novo leto, ne, ker novo leto za ne je vrnitev sonca, ne? In tako tudi peši pišejo novo leto, ne? Vrnitev sonca, ker to je astronomsko, ne? Tako se začenja več ali manj. Tako da zane je tole vrnitev sonca, potem pa začetek novega življenja, tako da ne skušajo vse dolgove plačati do konca. Spet neka navada, ki bi jo spridom lahko uporabili v Sloveniji, ampak ne vem, kdaj. Vse mora biti lepo poravnano in hišo, če imajo hišo na splago, hišo perejo od skoraj, od strehe do pritličja, ne, da bo vse svetlo, vse lepo, ne, za novo leto. In potem se razne zanimive stvari na novo leto. Mi, katoličani, imamo 4 univerze med temi 370 univerzami na Japonskem. Ne? In na naših univerzah predmet zgodovina cerkve. Mlani so in vedo, da je to univerza, ki jo mi, ne Japonci, vodimo. Ne? In zato, jasno, da je to tudi njihova dolžnost, morajo obiskati ta pouk o zgodovini katoličke cerkve. Ne? Potem pa seveda so svobodni. In prenekateri se odločijo, da postanejo, da bolje spoznajo, to ne može tako najkrat, ne? Ja. Da bolj spoznajo katoliško vero, vse pa nas je tako. Ampak, gledajte, mi smo previdni. Če takoj nekateri so, bi rekel, navdušeni na tem, pa bi takoj radi sprejeli krste. Ne? Problem je pa tam. Dokler si na univerzi, si obdan, tudi od katoličanov, od katoličkih študentov, ki jih je kar nekaj, ali pa hrščanskih študentov, in potem pa, ko končaš univerzo, ne, in nastopi seveda čas ženitve, po navadi, ne, in potem je problem, da če je bodoča žena iz družine, kjer je budizem najmočnejši, ne, in če je ta študent, na primer, postal katoličan po kakšnih nagibih, ki niso teološki nagibi, ne, in če je žena močna, močna osebnost in posebno budistična smisla, ne? Ona bo potegnila njega za seboj. Narobe, če je on močan človek, ne? On bo potegnil njo za seboj in čez nekaj let postane najbrž, bo ona tudi sprejela krst. Ne? Takoj v začetku, ko se ljudje hočejo priglasiti za krst, ne damo tega. Zakaj? Zato, ker, ko sem rekel, morajo dozoreti v krščanskega človeka.
Na fakulteti za poslovne vede je predaval profesor dr. Vladimir Kos z Katoliške univerze Sofija v Tokiju. Naslov predavanja je bil Zgodovina japonskega verovanja ter njegov vpliv na japonsko družbo in gospodarstvo. Profesor dr. Kos se je dotaknil tudi sekularizacije.
Težko je govoriti na japonske o sekularizaciji, zato ker je celotno življenje šintoistično bazirano. Ne? In tako je, mi smo enostavno navajeni na to pa nas. Ne? Treba, kaj boš sekularizirati, če oni sami tako živijo? Ne? Ne? Je pa možno, da naprimer zavržejo šintoizem ali budizem, ampak to spoznaš le čez njimi, naprimer, kakorkoli priš stik, ne da? Ne? In potem pride včasih do vprašanj glede vere, posebno naprimer kakšne pojedine, ne? Saj te povabijo naprimer na svatbo nekaj, ne? Ali pa na pojedino po pogrebu. Ne? In ne, dosti krat se razvije takšen pogovor, ne? O veri. Večkrat pa si mislijo svoje, pa poslušajo, kaj starejši govorijo, ne da? Ali se sami hočejo bolje informirati, ampak seveda pa nas imamo. Niso samo stari ljudje, ki hočejo postati katoličani. Ne, ne. Pred leti je bil še tabu v nekaterih vaseh na deželi poročiti se s katoličanom, katoliškim dekletom ali katoliškim možem. Ne? Tabu. Zdaj se o tem nič več ne sliši. Ne? Morda so ti ljudje, ki so bili proti umrli, kakorkoli da se je spremenilo. To je možno, to je mišljenje. To se tudi vidiš pri Japonci, da naprimer imajo zdaj letos imajo takšno mnenje, drugo leto pa se, ko so bolje informirani, ne, pa drugačno mislim vse stvari. Ne. In o katoliški veri včasih se pride res do konfliktu v družini. Ne. Naprimer, študent ali pa študentka ne, so prepričana o katoliški veri. Ne. Zdaj pa v družini sami pa nimajo pojma o tem. Ne, ne. Tisti, ki so za katoliško vero, vedo, da morajo s potrpežljivostjo razložiti, zakaj gre. Ne, ne. Ne? In včasih potegnejo za seboj celo družino. Ampak kdaj? To je pa problem. Jaz poznam eno sestro iz tiste stare japonske predstavnice, Nara. In njeni starši so bili tako proti njej. In ona je enostavno oče, ker je po zakonu in bila polno leta, je šla iz hiše. Ne? Ne? Zato, ker so bili do konca proti. Ampak potem, ko so videli, kako je ona srečna, ne? Koliko se jaz spominjam, mislim, v primeru z njeno sestro, ne, ki se je poročila, pa je bilo narobe vse. Ne, ne, je, pa zdaj so spremenili svoje srečanje. Glede, pa nas še zmeraj eksistirajo ljudje, ki jih imenujemo Kakure Krištar. Kakure pomeni skrit. Krištar je pa japonska beseda, stara, srednjeveška beseda za kristjana. In to so ljudje, ko je se začelo tisto divje preganjanje, 1617. In končilo 1632, ko ni smel noben tujec več na Japonsko. Ne? Takrat in so s silnimi mukami poteli iztrebiti. In so iztrebili na javno krčanstvo. Ne? Takrat so ti ljudje, je bila skupina posebno na otoku Hirado, ki je bolj na zahodni strani Nagasaki. In ti ljudje so ostali katoličani po srcu, na zunaj pa so se imeli za budiste. Zakaj? Ker takrat je izdala vlada odlok, vsak Japonec se mora prijaviti k najbližjemu templju in tam bo dobil izkaznico, da je on, da pripada k temu templju. Tako so se bali krščanstva. Ker krščanstvo je bilo edino zmožno, da omeji tisto absolutno oblast, ki so imeli tile šoguni, ne? Na življenjem smrtjo. Nihče jim ni oporekal. In tile ljudje so na zunaj, po našem, po krščanskem mišljenju, tako da ne dobi vsak milost mučeništva. Ne? In to so bile cele družine. Ne? In v začetku vsaj so izpolnjevali vse katoliške družine na skrivaj. Na zunaj so pa imeli budističen kipec, ne? Včasih zase je prišla policija. Je povedal, kaj imate doma? Ne, imaš kakšna roživenska, da je te bo koštalo glavo. In so bili kipci, naprimer, Kannon, tiste boginje Kannon, ki jo zelo častijo budisti, vsaj na Japonskem in Kitajskem, tudi na Indiji. Pa če si potem ta kipec ne pogleda spodaj, je bil križic. Ali pa si lahko spodaj je izmaknil podlago, potem znotraj je bil kipec, marin kipec, ne, ali pa rožni venec. Ne? In to se že dan danes odkrija. Na otoku Kyushu so pred leti, ko sem bil tam, prav ko sem bil tam, ne, recimo pred 9 leti, ne, so podirali staro hišo in naenkrat so v zidovju sami našli kipec, katoliški kipec. Tega so zazidali, da bi ga nihče ne našel.
Spoštovane in spoštovani, slišali ste nekaj odlomkov o izzivih, s katerimi se sooča cerkev na Japonskem. Pesnik, filozof, teolog, duhovnik, misionar, profesor dr. Vladimir Kos z Katoliške univerze Sofija v Tokiju je predaval na Fakulteti za poslovne vede. Naslov predavanja je bil Zgodovina japonskega verovanja ter njegov vpliv na japonsko družbo in gospodarstvo. Oddajo sem pripravil Jaka Novak, želim vam lepo misijonsko nedeljo.
Iz življenja vesolne cerkve.